Hristos voskrese. Široko je more, draga braćo i sestre, i beskrajno. Široka je i beskonačna Božja tvorevina, nebo i zemlja. Ali ove riječi koje pjevamo danas, Hristos vaskrse, su sadržajnije i šire i beskrajnije i od morske pučine i od nebesa i zemlje i sve vasione, jer ove riječi smještaju u sebe događaj koji je obuhvatniji od svega što postoji od neba i zemlje i sveukupne vasione, jer događaj Hristovog vaskrsenja je ono što je potreslo i nebo i zemlju i obasjalo sve krajeve vasione božanske. Kvasac Hristovog vaskrsenja je ono što je zakvasilo na prvom mjestu našu ljudsku prirodu, prosvjetilo čovječanstvo i osvjetilo ga svjetlošću božanskom, vječnom i neprolaznom. Hristova ličnost je ona koja u sebe obuhvata sobom i sadrži u sebe ne samo ljudsku prirodu i čovječanstvo i sva stvorenja, nego svu vasionu, i ličnost njegova je šira od vasione, od neba i zemlje i svega postojećeg. A Hristovo vaskrsenje potresa iz temelja ljudsku istoriju. Kroz njega se izliva neizreciva božanska ljubav koja grli i čovjeka i svako stvorenje, grli i nebo i zemlju i sve što postoji. Božanska ljubav koja se uselila u nas i sila njegova koja nas ljude, sve zemaljske narode priziva na tu i takvu ljubav, na tu i takvu istinu, na taj vječni i neprolazni život. Sunce ispunjuje sobom nebo i osijava zemlju, ali sunce koje je zasijalo iz Hristovog groba je savršenije beskrajno od nebeskoga sunca. Nebesko sunce je samo simbol one svjetlosti koja je zasijala iz Hristovog groba. Zato se mi poklanjamo Hristovom vaskrsenju, zato proslavljamo ovaj sveti događaj i zato se pozdravljamo ovim pozdravom koji sadrži u sebe sav smisao ljudskoga života, smisao neba i zemlje i svega postojanja. Zato i sada i uvijek i u sve vjekove pozdravljajmo se ovim sveradosnim pozdravom: Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Poklanjamo se njegovom tridnevnom vaskrsenju u vjekove vjekova. Amin.